ขอเจริญพรเจริญธรรมเจริญสุขแต่ทุกท่าน วันนี้ก็เป็นวันที่20ของเดือนมีนาคมตรงกับวันเสาร์ที่เป็นส่วนหนึ่งของการเวลาการเวลามีส่วนเกี่ยวข้องกับด้านสุขภาพของความรู้สึกที่เราเรียกว่ารูปธรรมการเวลามีส่วนเปลี่ยนแปลงรูปธรรมก็ทำหน้าที่ในรูปแบบของสัจธรรมเราในฐานะที่ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของทรัพยากรตามธรรมชาติหรือทรัพยากรที่เราให้ความรู้สึกกันว่ามันมีส่วนของความรู้สึกประเสริฐเราก็ควรที่จะมีส่วนในการที่จะทำหน้าที่ให้มันมีส่วนเป็นประโยชน์กับตนเองและสังคมที่เรามีส่วนอยู่ร่วมเพราะการมีส่วนเกี่ยวข้องกับทรัพยากรก็ถือว่าเป็นโอกาสเป็นโอกาสที่ได้มีส่วนสั่งสมและอบรมอินทรีย์บารมีถือเป็นส่วนหนึ่งของคุณความดีด้วยเราก็ไม่ความสำคัญฉะนั้นสุขภาพทางด้านวัตถุด้านรูปขันธ์มันก็มีส่วนของการทำหน้าที่เหมือนกับบัพพบุรุษบุพาจารย์ท่านให้ข้อคิดว่าสุขสัจธรรมของชีวิตมาคิดกันดูเถิดเมื่อเรามีเกิดจะต้องแก่แน่แล้วใช่ไหมหนีไม่พ้นจะต้องป่วยไข้ทั้งกายใจจะแก้ไขอย่างไรให้ทุกข์ายโรคทางกายเราก็มีหมอมียารักษาโรคถึกสโลกเหตุผลดนโรคหายโรคทางใจนั้นภัยกุมลุ่มกุมปันตายจะมาลายก็รู้จักใช้โอสถธรรมนี่ท่านให้ข้อคิดให้เราได้ใช้สติปัญญาเพราะสุขภาพด้านร่างกายไม่ใช่วัตถุที่คงทนถาวรการเวลาผ่านไปวันหนึ่งก็มี24ชั่วโมงปีหนึ่งก็มี365วันชีวิตสุขภาพด้านเรียกว่าเป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมก็ไม่เกินร้อยรอบของการโคจรของโลกที่มีต่อดวงอาทิตย์สภาพที่ถือว่าเป็นรูปเป็นร่างอันมีส่วนประกอบเรียกว่ารูปขันธ์มันก็มีส่วนของการทำหน้าที่แปรสภาพกลับไปสู่สภาวะเดิมเรียกว่าไม่มีอะไรเป็นของของตนให้เราคิดในแง่ให้เกิดความคลายให้เกิดความวางจะได้อยู่อย่างผู้มีอิสระจะได้อยู่อย่างผู้มีความรู้สึกมีความสงบใจ ก็รู้จักวางรู้จักปองอันนี้ก็ต้องเข้าใจตัวเองแต่วิธีการที่จะให้เกิดความรู้สึกสบายนั้นมันจะต้องมีส่วนของการปรับปรุงมีส่วนของการพัฒนาเพราะการปรับปรุงหรือการพัฒนาก็ก่อให้เกิดเหมือนเราทำงานมีส่วนของการเกี่ยวข้องกับการทำหน้าที่มันก็มีส่วนทำให้มีผลที่เราจะต้องได้รับเรียกว่าสิ่งตอบแทนอันมีส่วนกับการดำเนินชีวิตเช่นปัจจัยเครื่องอาศัยชีวิตจะต้องมีส่วนเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้ถ้าขาดสิ่งเหล่านี้ไม่มีส่วนสนับสนุนก็ยากที่จะดำรงคงอยู่ได้ก็ย่อมมีส่วนของการกับสภาพไปอยู่ในสภาวะเดิมแล้วก็มาคิดดูกันบ้างฉะนั้นการทำอะไรก็ดีในรูปแบบเพื่อให้ได้มาซึ่งปัจจัยเครื่องอาศัยนั้นก็เป็นส่วนของการบำรุงด้านวัตถุธาตุแต่ด้านนามธรรมเราก็ไม่ได้ให้ความสนใจเท่าที่ควรเราเลยปล่อยปะละเลยไม่ให้การสนับสนุนสภาพที่ถือว่านามธรรมก็ทำให้เกิดความรู้สึกหยุ่งเยิ้งนำให้เกิดความรู้สึกไม่สงบสุขอยู่อย่างวิตกกังวลมันก็เหมือนกับเรือที่ขาดสมอไม่มีสมอทอดสำหรับจุดยืนแล้วแต่คลื่นมันจะซัดพาไปดังนั้นการพัฒนาส่วนนี้เราก็มาให้ความสำคัญกันบ้างว่าการพัฒนาด้านคุณธรรมนามธรรมนี้เขากระทำกันที่ตรงไหนก็พอที่จะเข้าใจกันได้เขาก็มีส่วนของการพัฒนากันในรูปแบบของการเกี่ยวข้องกับเรียกว่าส่วนประกอบของรูปขันธ์อวัยวะการกระทำต่างๆให้มันเป็นไปในรูปแบบเรียกว่าการทำในทางที่ดีที่มันก่อให้เกิดคุณเกิดประโยชน์แต่ในทางที่มันมีโทษมีอันตรายเป็นทางแห่งความเสื่อมเราก็มาหยุดเลิกละกันเสียอยู่ในรูปแบบของการถืออุดมการณ์อุดมการณ์อันเป็นส่วนของเมตตาธรรมที่ถือว่าคุณธรรมของผู้มีน้ำใจท่านก็ให้ข้อคิดกับเราไว้ท่านให้ข้อคิดว่าเรียกว่าการไม่กระทำความชั่วทั้งปวงการทำความดีที่ก่อให้เกิดเป็นที่มาของประโยชน์ตนประโยชน์ท่านและกระทำจิตของเราอย่าให้อยู่ในรูปแบบเรียกว่ามีสิ่งบดบังเจือปนให้มีน้ำจิตน้ำใจที่สะอาดมีอารมณ์ที่สบายนำให้เป็นที่มาของมิตรภาพก็ให้เกิดความเป็นผู้มีญาติอยู่ทุกหนแห่งก็ไปจากน้ำจิตน้ำใจที่สะอาดน้ำใจที่ปราศจากทุกโทษก็รู้จักกันดีแต่ที่จะมามีส่วนอย่างนี้อย่างสมบูรณ์เราต้องสำรวจ รู้จักสำรวจตัวเองสำรวจดูสภาพของด้านวัตถุก็พอที่จะรู้จักกันได้สำรวจด้านความรู้สึกด้านเรียกว่านามธรรมจิตใจคนอื่นจะมาสำรวจให้ก็ไม่ได้ต้องรู้จักสำรวจตัวตาตัวเองว่าดีหรือชั่วได้หรือเสียมีคุณเป็นประโยชน์หรือไม่ก็พอที่จะเข้าใจกันได้เนี่ยเราได้มามีส่วนอย่างนี้เราก็ตั้งโปรแกรมในการดำเนินชีวิตโปรแกรมในการปฏิบัติตัวปฏิบัติตนเรียกว่าละความชั่วทำความดีให้อยู่ในรูปแบบของผู้เห็นประโยชน์ตนประโยชน์ท่านและก็ยังมีส่วนส่งเสริมด้านจิตใจอันเป็นส่วนหนึ่งของด้านนามธรรมให้เป็นไปอย่างราบรื่นมีความสะอาดเป็นแกนนำและสว่างมีส่วนสนับสนุนจิตสงบอารมณ์สบายก็ไปจากการมีส่วนปฏิบัตินี่แหละอันนั้นในโอกาสการเวลาก็ให้ใครควรไต่ตองพิจารณากัน
Today is the 26th of March. It's Saturday. And this is the way we record the time as the time passes by. And as we all know, as the time passes by, then all material things in the world are continually changing. And that includes our own lives and our own bodies, which are changing and aging until our lives move towards the reality of death at the end of our lives. And so understanding this, then we realize that our life is a great resource that we should make the use it for the most value. But to make our lives really valuable and useful, then we need to learn to develop and adapt our lives to make them really excellent and worthy. So what that means is we need to teach ourselves and train ourselves and take advantage of this opportunity to build up our spiritual faculties and power. When we reflect on our lives and our bodies, then we realize that both our body and our mind are subject to sickness. So all of us, having been born, have to age, and we're subject to sickness of the body, for which we can see doctors and use medicine. But when it comes to the illness of the heart, then it's our practice of Dhamma and learning to understand Dhamma that will help us with that. Already just understanding and accepting that the body is not permanent helps us to relieve our sense of attachment, and we observe the reality of the world. In 24 hours we have one day of light and then dark, and then 365 days we count as a year. And for the life of one person, none of us probably live for much longer than 100 years at the most. And so it's just the reality of nature that our body goes back to its original state of elements that belong to the earth. If we think in this way, we realize we don't own anything in the world, and that helps us to let go of our feeling of attachment. And we can let go of things because we understand that they don't belong to us to begin with. And so then we can release our the tightness of our clinging and let go of our attachment. And we begin to feel freedom from attachment and start to recognize the feeling of peacefulness in the heart. But the method for achieving this takes a lot of work and a lot of effort on our part. There's a lot of adjustment and adaptation that we have to do. But for all the work and the effort we put forth, then we always get a return. Just the same as when we go to work to earn our living. Having worked hard, then we get the money that we need to buy the material requisites for our life. And we all have to do this. It's a part of maintaining our life. We understand that our bodies have certain material requirements, food and shelter, clothing and medicine. Because we need those things, then we have to work, and we see our work as a way of earning ourselves those material supports for our physical life. But then our mind is such an important part of our life, and we can all too easily neglect our mind, and then the state of our mind becomes more and more difficult and unpleasant, because we've given ourselves enough material support for this life, but we haven't given ourselves enough peaceful happiness, and our minds are filled up with worries. And so it's like our mind is like a boat adrift on the sea, a boat with no anchor, nowhere to park, and no security, just floating around according to the waves, just like our moods and emotions blowing us around. And so therefore we need to develop ourselves on the inside, in terms of qualities of our own heart. And so where do we practice, and how do we practice? Well, we actually start with our body and the conduct of our body. Through good moral conduct, then we only use our body to create benefit, and we don't do physical action that causes harm. And so understanding this, we're already on the path to peacefulness. And the Buddha gave a simple summary or outline of Buddhist teachings. He said we should abstain from all evil and do goodness to our utmost, and then purify our minds, clean our minds in order to make them peaceful. Making our minds peaceful means straining and filtering and refining and purifying our mind, just like water. And when it's free from those impurities, then there's nothing obstructing the peacefulness. And so a clean heart is a comfortable heart, and someone with this kind of heart will always have lots of friends and ease and comfort in this world. Because by practicing in this way, we're unlocking the wholesome potential of our mind, and we're keeping back the unwholesome potential of our mind. But we have to learn to know ourselves and understand ourselves if we're really to use our life for benefit. And so we know already that our life is made up of this body and mind, and we know that the body is a material thing made up of elements. But as for the heart, then that's an immaterial thing. But we can still see it and analyze it and recognize it. At the least, we can experience it and see that sometimes it's good and sometimes it's bad. And so therefore we set up a program for ourselves, a program of self-development, practicing to increase the good and decrease the bad. So by abandoning wrongdoing and doing good to our utmost, then we're creating benefit for ourselves and for others. And then seeing that we're on the right path, then we give as much to this as we can. And that makes our path smoother and more free of obstructions. And so we experience a heart that's more peaceful, and all of the moods and feelings become much more easy to tolerate. So as time goes by in our life, then let us stop for a while and consider and contemplate this.
ทรัพยากรของความเป็นมนุษย์ถือว่าเป็นทรัพยากรที่ประเสริฐกิจโฉมนุษย์ปฏิลาโภถือว่าความเป็นมนุษย์นั้นถือว่าเป็นลาภอันประเสริฐมนุษย์ในรูปแบบของด้านวัตถุด้านรูปขันธ์ท่านก็ถือว่ายังอยู่ในลักษณะเรียกว่ามีความรู้สึกหลากหลายเพราะอาการของด่านนามธรรมนั้นมีส่วนบ่งบอกแตกต่างกันไปท่านให้หลักการเอาไว้ว่ามนุษย์ดิรัชานองทั้งที่รูปขันธ์ทั้งด่านวัตถุลักษณะบ่งบอกถึงความรู้สึกว่าเป็นมนุษย์แต่จิตใจที่ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของส่วนประกอบนั้นอยู่ในสภาพที่เรียกว่าไม่เอื้ออำนวยคือไม่มีส่วนบ่งบอกถึงความรู้สึกสมบูรณ์ท่านจึงเรียกว่ามนุษย์สัตว์ดิรัจฉานองสัตว์ดิรัจฉานแล้วก็พอที่จะเห็นพอที่จะรู้จักประเมินได้เพราะมันไม่รู้จักบุญคุณมันไม่รู้จักดีจักชั่วมันมีลักษณะอยู่ในรูปแบบเรียกว่าอยู่ในทางแห่งความรู้สึกต่ำทรามอันนี้ก็พอมองเห็นกันได้มนุษย์เทวะเทวะวก็เทวะเทวะก็ผู้มีอารมณ์ดีก็คงเข้าใจกันได้งั้นปรับป่อแม่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดูแลบุตรธิดามีส่วนของน้ำจิตน้ำใจหวังดีเจตนาดีอยากให้มีความเจริญอยากให้มีความรู้สึกช่วยตัวเองได้ด้วยน้ำจิตน้ำใจมีเมตตาเป็นที่ตั้งนี่จะเป็นส่วนบ่งบอกถึงผู้มีอารมณ์ดีเรียกว่าเทวะเรียกว่าประเสริฐก็ได้อารมณ์ดีอารมณ์สบายไม่เป็นที่หวัดระแวงเป็นที่มาของความเป็นผู้มีญาติก็ไปจากอาการของผู้มีอารมณ์ดีมนุษย์ที่เรียกว่ามนุษย์ผู้โตนี้ก็เหี้ยมโหดเราก็เรียกว่ามีความมุ่งร้ายเจตนาร้ายทำลายให้เกิดความวิบัตินำให้เกิดอันตรธานก็ไปจากความเป็นมนุษย์นั้นความเป็นผู้ไกลจากกิเลสที่เราให้การสรรเสริญกันผู้ไกลจากข้าศึกคือจิตใจที่ปราศจากความขุ่นเคืองอารมณ์ที่เล่าร้อนเรียกว่าใจสงบอารมณ์สบายมันสงบจากอะไรก็พอที่จะเข้าใจกันได้สงบจากเครื่องเศร้าหมองเครื่องเศร้าหมองอาการที่มีส่วนของการหมักดองเรียกว่าเป็นส่วนประกอบอย่างนี้เราก็ใคร่ควรว่าผู้ไกลจากกิเลสท่านปฏิบัติตัวกันยังไงท่านมีส่วนเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมของคุณธรรมอย่างไร ก็พอที่จะประเมินหรือคาดคะเนได้เหมือนกับผู้ที่จะเดินข้ามมหาสมุทรจะต้องมีอุปกรณ์อย่างน้อยก็มีสำเภาหรือมีเรือช่วยให้มีส่วนข้ามภาคได้และก็มีพลังจิตพลังใจที่มีความภาคความเพียรไม่ท้อแท้ท้อถอยมันก็พอที่จะตลอดรอดฝั่งไปได้อันนี้ก็อยู่กับความเป็นมนุษย์เช่นกันพระพุทธเจ้าในฐานะด่านรูปขันธ์พระอริยเจ้าในฐานะเรียกว่าเป็นส่วนหนึ่งของด่านสุขภาพก็เหมือนพวกเราทุกอย่างมีลักษณะองค์ประกอบก็เหมือนกันงั้นเราทุกท่านทุกคนนี้แหละมีองค์ประกอบของด่านรูปขันธ์รวมกันเป็นรูปเป็นร่างเรียกว่าที่ประชุมของธาตุเหมือนสมาคมเรานี่หลายๆคนมารวมกันแล้วก็เรียกว่าสมาคมรวมกันเป็นรูปเป็นร่างองค์ประกอบเหล่านี้จึงมีส่วนบ่งบอกว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของการรวมการรวมของธาตุจะเป็นธาตุเหล็กสังกะสีอะลูมิเนียมโพแทสเซียมไอโอดีนหรือพูดในรูปแบบของบุพพาจารย์บุพพกาลีที่ท่านก็ให้ข้อมูลในรูปแบบร่างกายเป็นที่รวมของธาตุทั้ง4หรือธาตุทั้ง6ธาตุทั้ง4คืออะไรก็คงเข้าใจกันได้เพราะสภาพที่มันมีส่วนสร้างความสมดุลธาตุทั้ง4ทั้งส่วนภายในธาตุทั้ง4ทั้งส่วนภายนอกมีส่วนประกอบให้เกิดความสมดุลก็ให้เกิดเรียกว่ามีส่วนของการรวมเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมธาตุอากาศธาตุวิญญาณสภาวะเหล่านี้เป็นสภาวะที่ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติเราก็มามีส่วนเรียนรู้เรื่องอย่างนี้ก็พอที่จะเห็นความจริงของตัวเองว่าความจริงๆไม่มีอะไรแต่ว่าส่วนประกอบนั้นมาจากหลายทิศทางเลยมามีส่วนประกอบเป็นรูปเป็นร่างก็มามองกันบ้างด้านจิตใจที่เป็นส่วนหนึ่งของธาตุวิญญาณก็เหมือนกันเราก็มามีสติกันที่นี่ฝึกหัดการมีส่วนเกี่ยวข้องอย่างมีสติรู้เท่าทันสังขารทั้งที่เป็นส่วนภายนอกทั้งที่เป็นส่วนภายในอัจฉัตตาธรรมาปาหิตธาธรรมาจังกระพูดจากนั้นทำภายนอกทำภายในถ้าเรามีความรู้สึกของความรอบรู้ที่เราเรียกว่าความมีสติเพราะสติถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของธรรมธรรมที่มีอุปกรณ์มากเหมือนกับพื้นโลกผิวโลกนี่ให้ความรู้สึกเป็นอุปกรณ์กับเราทุกอริยบทเราจะยืนอยู่เราจะนั่งอยู่นอนอยู่เดินอยู่ล้วนแล้วแต่มีส่วนของพื้นโลกเป็นเครื่องรองรับนั้นสติสัมปชัญญะควรที่จะมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องที่ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของบวกของลบไม่ดีเราก็ละมันเสียเลิกมันเสียที่ดีก็มีส่วนส่งเสริมสนับสนุนพละกำลังมันก็มีความรู้สึกที่จะก่อให้เกิด ความรู้สึกในทางมีคุณเป็นประโยชน์มันก็มีส่วนของการสนับสนุนก็อาศัยการมีส่วนของการเป็นอยู่แบบความเป็นผู้มีธรรมที่มีอุปกรณ์ก็นี่ต้องคิดกันดูว่าทุกคนมีพร้อมเป็นส่วนหนึ่งสองธรรมสัญชาตญาณที่ธรรมชาติเขาให้มาเมื่อเขาให้มาเราก็มีส่วนของการสนับสนุนเหมือนกับคลื่นอากาศนี่เลยมีส่วนให้เราได้มีความรู้สึกใช้ให้เกิดประโยชน์ก็อาศัยอย่างนี้ฉะนั้นความมีสติรู้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควรคำว่าอะไรควรคือสิ่งที่มันมีส่วนจะต้องสนับสนุนเช่นจิตใจที่สะอาดก็เพราะมันไม่มีส่วนเจือปนมีอารมณ์ร้ายไม่มีอารมณ์ร้ายอารมณ์ที่มันมีส่วนเจือปนคืออะไรเราก็พอที่จะเห็นเหมือนอาหารที่มันเปื้อนเปื้อนด้วยแบคทีเรียก็ก่อให้เกิดโทษก่อให้เกิดอันตรายอันนี้ก็คล้ายๆกันเราก็มาไต่ตรองดูมาไข้ควรดูถ้ามันเกิดอาการอย่างนั้นเราจะปฏิบัติตัวยังไงเช่นอารมณ์เศร้าหมองจิตใจพุ่งซ่านวิตกกังวลอารมณ์ไม่ราบรื่นท่านสอนท่านแนะนำให้เรารู้จักมีความรู้สึกเรียกว่ามีธรรมะรู้จักข่มจิตข่มใจของตัวเองรู้จักใช้ความอดกลั้นอดทนดูว่านี่คือสภาพของสิ่งที่มันมามีส่วนของการโน้มน้าวชักจูงเราก็ใช้ความอดกลั้นของเรานี่แหละเกิดอารมณ์ไม่สบายเกิดอารมณ์ขุ่นเคืองอย่าพึ่งไปแจกจ่ายให้ถือว่ามันเป็นสารพิษถ้าเราไปแจกจ่ายคนที่ได้รับสารพิษก็มีความเศร้าหมองมีจิตใจไม่สบายมีอารมณ์ในลักษณะเรียกว่าเป็นภัยเป็นอันตรายเราก็รู้จักอดกั้นเพราะมันเป็นภัยภายในภัยภายนอกก็เห็นกันได้เพราะมันมีส่วนของการเผาไหม้ด้านวัตถุวัตถุที่เรามีส่วนถือว่าเป็นเชื้อมันก็ไม่ยอมรับว่าพอเราแต่เติมเชื่อเท่าไรไฟมันก็ไม่รู้จักอิ่มอันนี้ก็เหมือนกันอารมณ์ของความเกิดเราไปมีส่วนให้การสนับสนุนด้วยการส่งเสริมตามๆเราก็เลยกลายเป็นที่มาของผู้มีเวรและภัยจิตใจก็ไม่อยู่ในรูปแบบเรียกว่าสงบอารมณ์ก็เล่าร้อนเกิดเป็นทุกข์ขึ้นมาทันทีเราก็เรียกว่าเป็นสภาพที่ไม่ผาสุกนั่นแหละก็ต้องรู้จักปฏิบัติตนด้วยความเป็นผู้มีสติรู้เท่าทันเรียกว่าส่วนที่มันเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้เกิดความรู้สึกเราก็มีส่วนของการจัดการด้วยการปฏิบัติตัวปฏิบัติตนใช่ความรู้สึกน้ำหนักอันมีส่วนของความหนักแน่นอย่างน้อยก็มีความอดกลั้นอดทนนี่แหละคนมีความอดกลั้นอดทนในหลักการถ้าเรียกว่าคนงามคนมีความงามไม่ใช่งามเพราะหูเพราะตาเพราะส่วนทรงองค์อาจแต่มันงามเพราะความอดกลั้นอดทนมันก็ได้ความรู้สึกได้ความเจริญเพราะความอดกลั้นอดทนนี้เองอดทนต่อความลำบากอันเกิดขึ้นจากความไม่คุ้นเคย นี่ถ้าเราคุ้นเคยแล้วก็ไม่ลำบากไม่ยุ่งยากเป็นสภาพที่เรียกว่าปกติอันนี้ก็ต้องเข้าใจตัวเองฉะนั้นความมีสติควรที่จะให้มีในส่วนเกี่ยวข้องกับการเป็นอยู่จะอยู่ในรูปแบบไหนจะอยู่ในอริยบทใดก็ขอให้มีสติในรูปแบบของผู้ตื่นในรูปแบบของผู้รู้ที่เราสรรเสริญกันว่าพุทธะหรือพุทโธผู้รู้ผู้ตื่นแต่ว่าผู้รู้ผู้ตื่นมาในรูปแบบแตกต่างกันเช่นสุตะพุทธะรู้ด้วยการบอกเล่าอันมีส่วนหยิบยื่นในการมีส่วนให้ข้อมูลซึ่งกันและกันมันก็เป็นส่วนประกอบอย่างนี้สัพพัญโญพุทธะรู้ในรูปแบบผู้มีญาณยังรู้ซึ่งความจริงอันนี้ก็ขอที่จะเข้าใจกันได้เราเข้าใจอย่างนี้เราก็มาอยู่ในรูปแบบของผู้รู้ผู้ตื่นผู้เห็นโทษเห็นภัยในวัฏฏสงสารจะได้รู้จักเรียกว่า มีเทคนิคในการหลบหลีกไม่ให้เกิดความรู้สึกเป็นที่มาของศัตรูเป็นที่มาของเวรและภัยก็ไปจากการปฏิบัติท่านเรียกว่าสุปฏิปันโน
So then, as each of us are natural resources and understanding the value of our own lives, then we come and think together about what is the best way to develop our lives for the most benefit. The Buddha said a human birth is the most valuable thing. Kicho manusa patilabho. And so the Buddha also taught the way to realize the value of the human life.There are many different kinds of humans, as we know and can observe. There are all different kinds of people in the world, not only different in form and appearance, but also different in the states of mind of different people. And this also was taught by the Buddha. He said there is, we're all manusa, which is human, but there are many kinds of human. There's manusa sativacchano,That's the animal human, meaning someone lives in a human body, but their mind is in the state of an animal because of the kinds of actions that that person has been doing. Then they reduce themselves to the state of an animal. And we can see that in the world if we look at the conduct of people that don't recognize the difference between good action and bad action.And don't appreciate the benefit that other people have given them, then those people act like animals. On the other hand, there's the manusa devo, which is like a human angel, not in the heavenly body, but in a human body. But that's a person who knows what's good and what's beneficial, and has done a lot of good things. And so the mind of that person is very happy.And they have a lot of good feelings and experience a lot of good things in their life because they do appreciate the benefit that others have done for them. And they know how to create benefit and take advantage of the opportunity to do good things in the world. Just like for each of us, our mother and father are like angels to us because they have the kindness to take good care of us with the best of intention towards us.And so this loving kindness is the basis for an excellent being, or a high being, a being with a high mind, or an angel, or Devata, angel or a Devata. And such a being has very little to worry about, because such a being only makes friends wherever they go, and they don't make enemies. They're not doing the kinds of action that cause enemies. But on the other hand, there's Manusa Bhuto, which is like a demon in the world. And even though in a human body, such a being is very dangerous to other humans, because they have unwholesome intentions. And so just a human being, but with a mind that wishes harm on other human beings, becomes something very dangerous and harmful in the world, because such a person has the intention of destroying other people. But then on the extreme of the most excellent person is the noble being who has practiced to abandon kilesa, abandoning defilement of the heart, an excellent and pure being according to the path of the Buddha. That is the kind of being that really has freedom of heart and free from all kinds of discomfort and suffering in the heart. And so that's what we call a truly peaceful one. But then what is it, what kind of peace is that? From what is such a being at peace from? Such a being is at peace from all of the defilements and obscurations of the heart. Such a being is at peace from greed, hatred and delusion. And that's something that we can all achieve. But in order to cross the ocean, then we need a vessel. We need a boat. And just like the Buddha and all the noble beings, they use the vessel of their practice, and they use the strength and energy of a determined mind, making up their mind to keep on making effort until they get there, and not being discouraged, even when the other coastline was still not yet in sight. But the Buddha and all his noble disciples were born as humans just like us, and so that's why we realize our human life is a great opportunity. What's excellent about our lives is not this physical body, because this physical body is just a group of elements come together to make that physical form. It's just like all of us have come together in this room. We come together for a period, and each of us is a part of the group here. And so if we talk about this group as a whole, we say it's just one group, but actually it's made up of many smaller parts. And when those parts all break apart and go their separate ways, then we can't say that group's together in the same place anymore. It's the same with our bodies. They're made up of elements which, having come together, will also go apart. And so our bodies, with all of the chemical elements, whether it be iron, magnesium, potassium, they've all come together to make up our bodies in the same way that we've all come together here. And they'll also go, when we die, then our bodies will decompose, and those elements will still be a part of the world, but we can't say that our body still has a life. And so this is understanding the natural state and the natural process of nature. And that's how we understand our bodies as empty. And we understand our bodies as empty of identity and not belonging to us, but belonging to nature. With mindfulness, we can observe that our minds are also empty, because everything that passes through the mind, having come, then it also goes away as well. We can see this and recognize it if our mindfulness is alert. Then we recognize that all conditioned things are impermanent, whether internal or external. As the Buddha taught, Ajjata Dhamma Bahita Dhamma, all phenomena arising on the inside or the outside are impermanent. That which arises also has to pass away. By using mindfulness, then we can learn about everything, because mindfulness is the Dhamma of great support. And whenever we have mindfulness, then it supports us wherever we go or whatever we do. in the same way that the earth supports us with every step. Whether we're standing, sitting, walking, or lying down, the earth is always ready to support us. In just the same way, whenever we use mindfulness, it will always support us. And if we use it in every moment, then we'll recognize how to increase the goodness in our lives and how to give up and abandon all that's wrong in our lives. And by developing ourselves to the utmost, then we can become just like the noble beings who did it the same way. By making use of their natural intuition, their mindfulness. And so the Buddha taught that we should support our mindfulness, maintain and increase our mindfulness, and then use it for benefit. And then it's sati, or mindfulness, that then helps us. It tells us what's right and wrong and what we should do. Through this process, then we're purifying our mind all the time. And when there's finally no impurity left, then we can say that the heart is completely clean and there's nothing left to stain it. There's no unwholesome mind states or negative intention in our mind anymore. Just like water that's been purified from contaminants and bacteria and viruses, then that water is completely clean. In just the same way, our heart can be made clean. So let's contemplate the importance of this and our ability to practice to purify our own mind. Because if we're still experiencing states of mind that are very worried, depressed, or very agitated, then this is our means to improve that and to make a change by learning to adapt ourselves. But what should we do when our mind is really unsettled and taken over with anxiety or other kinds of unwholesome state? That's when we need to use dhamma, which is restraint, and know how to control our own heart. When with mindfulness we recognize that the mind is not wholesome, then we have to be patient and tolerate that state or that feeling until it changes. Because when the mind is negative, then that's like a poison. If we take it out and share it with other people, then those other people will also be harmed. So we have to understand that when the mind is in an unwholesome state, then we shouldn't speak or act based on that state of mind, but just tolerate it until it goes away. Because there's no point adding to it. It's just like a fire. If we add to those negative states, then they'll just increase. Just like if we put more fuel on a fire, then that doesn't help the fire to go out. So then knowing what is a positive state of mind and knowing which is a dangerous and harmful state of mind, then we learn how to overcome suffering, because we recognize suffering as we experience it in our own heart, and we recognize it's not peaceful. And so we know how to relate to these states and how to practice, how to accept our own responsibility to practice for ourselves. And as we develop strength and immunity in this way, then we learn patience, and we can be patient with all kinds of difficult situations and difficult states of mind. And in Buddhism we say that it's patience that really makes somebody beautiful. But external beauty isn't really true beauty. Internal beauty is the true beauty, and that's the beauty of having tolerance and patience. And the reason that makes one beautiful is because one doesn't act in unwholesome ways. And even if one feels the wrong way inside, then one can tolerate that, and one doesn't act the wrong way towards other people. So if we have mindfulness in all times and all places, then we'll always be safe and we'll be a friend to others and not a danger to others. This means that we're becoming awakened, like the awakened one, the one who knows, or the Buddha. There are different ways of awakening. There's awakening just on the level of hearing and understanding the teachings, but then there's a deeper level of awakening when we really know and experience the teachings for ourselves. So then, If we understand the importance and the relevance of the teachings to our lives, then we'll practice for the sake of awakening, having seen the danger in the round of samsara, and then we'll stop causing those dangers and stop causing harm in the world, and we'll practice well. We'll be one who's well practiced, supatipanno.
เนี่ยพวกสมบัติก็ได้สุปฏิปันโนเป็นชื่อของสมบัติสมบัติผู้ดีก็ต้องมีความรู้สึกเกิดความเรียบร้อยสุปฏิปันโนปฏิบัติดีดีอาศัยอะไรอาศัยความไม่ประมาทอาศัยความรู้สึกระมัดระวังเหมือนเราเดินทางนี่แหละเรามีส่วนอาศัยยวดยานในการเดินทางระยะทางที่เราจะต้องใช้เวลาแต่ถ้าเรามียวดยานก็มันก็มีส่วนของการลดระยะเวลาลงได้ก็อาศัยความปลอดภัยอย่างระมัดระวังภาษาท่านว่าระวังการกระทำทางกายเป็นไปในทางบวกหรือทางลบถ้าเป็นไปในทางบวกเราก็ให้การสนับสนุนถ้าเป็นไปในทางลบเราก็มาเลิกละกันเสียเท่านั้นแหละนี่ก็ถือว่าเป็นการปฏิบัติดีอาศัยวังเป็นหลักการใช้สื่อภาษาที่เป็นส่วนในการหยิบยื่นให้มีเจตนาของความหวังดีเป็นหลักอย่างน้อยก็มีเจตนาอยากให้มีส่วนของความมีความสุขทุกทั่วหน้ามันก็มีการให้ข้อมูลกันได้อย่างเรียกว่ามีน้ำใจอันเป็นส่วนหนึ่งของความหวังดีนั้นเป็นเครื่องชี้แนะเป็นเครื่องนำพาก็ทำให้เกิดความรู้สึกเป็นที่ยอมรับทีนี้เรื่องด้านน้ำด้านจิตด้านใจเรียกว่าเราก็ไม่ค่อยได้สนใจกันนึกว่าของเราทั้งหมดเพราะเรามักจะมีส่วนให้ข้อมูลกับใจเราเหมือนกับบัพพบุรุษหรือบุพการีให้ข้อมูลเรานี่เลยร่างกายส่วนประกอบทั้งหมดถ้าเรียกว่าของเราทั้งนั้นนี่ผมของเรานี่ขนของเรานี่ตัวของเราก็พูดอย่างนั้นแต่ว่าถ้าความจริงจริงจริงแล้วมันเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติธรรมชาติของเขาเราไม่มีกรรมสิทธิ์ก็ดูกันอย่างนี้กันบ้างจะได้เกิดความรู้สึกนี้ด้านจิตใจก็เหมือนกันท่านจึงให้ระวังระวังเมื่อจิตใจมีส่วนมีบวกมีลบเรียกว่ามันมีเย็นดีเย็นร้ายนั่นแหละมีชอบไม่ชอบนั่นเราก็ดูระวังเขาบ้างบางทีชอบนั้นมันมีทุกข์ซ่อนเล่นอยู่ด้วยก็ได้ความยินดีมันอาศัยความเพลิดเพลินความเพลิดเพลินเป็นส่วนประกอบของความประมาทความประมาทมันก็มีโอกาสพลาดพังอันเราก็ต้องรู้จักระวังใจทีนี้ดูว่าใจนั้นมันมีส่วนประกอบไปด้วยอะไรบ้างไปด้วยถ้าเรียกว่าสังขารสังขารคือปรุงให้มีคุณก็ได้ปรุงให้มีโทษก็ได้เพราะเราอยู่ในฐานะว่าเป็นภาวะยังมีส่วนจะต้องมีส่วนจะต้องพัฒนาเรียกว่ายังเป็นส่วนหนึ่งของธรรมธรรมที่เป็นส่วนที่ยังมีส่วนบวกและส่วนลบไม่เหมือนความรู้สึกของที่เราเรียกว่าผู้เห็นโทษเห็นภัยในวัฏฏสงสารเราก็มักให้การสรรเสริญว่าอริยเจ้าหรืออริยวงศ์ วงของความเป็นผู้ดีคนความเป็นผู้ดีนั้นเขาจะมีความรู้สึกสงบเสงี่ยมมีสติไม่อยู่ในรูปแบบเก้อเขินเรียกว่ามีสติอยู่ทุกเมื่ออันนี้ก็ต้องเข้าใจอย่างนั้นแต่ถ้าเข้าใจอย่างนี้เราก็มามีส่วนระวังใจของเราระวังใจดูใจมันเป็นส่วนประกอบของสังขารมีส่วนทำให้เรามีการแสดงออกในรูปแบบถึงกับมีหัวเราะร้องไห้ก็ได้มันก็เป็นลักษณะเรียกว่ายังเยานั่นเองยังไม่พ้นภาวะก็เรียกว่ายังไม่บรรลุนิติภาวะอยู่ในภาวะที่จะต้องมีผู้มีส่วนของการกำกับคือก้องมีส่วนของอุดมการณ์ของการเป็นอยู่อย่างน้อยก็เป็นผู้มีศีลนี่มีความสะอาดใจสะอาดอารมณ์มันสบายเหมือนกับเขาให้ข้อมูลกันว่าสะอาดกายเจริญไวสะอาดใจเจริญสุขก็อาศัยการมีส่วนอย่างนี้ดังนั้นในโอกาสที่พวกเราได้มาร่วมกันเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการพบปะสร้างความคุ้นเคยอาตมาก็ไม่มีอะไรมีแต่ส่วนที่จะมามีส่วนให้ข้อมูลกันในรูปแบบของการบอกเล่าในการที่จะทำหน้าที่ของการปรับปรุงพัฒนายกภาวะของความเป็นอยู่ของเรานั้นให้อยู่ในถือว่าเป็นผู้อยู่ในรูปแบบของความสะอาดใจสะอาดอารมณ์มันสบายมันก็เป็นลักษณะอย่างนี้อันนั้นก็วันนี้ได้ให้ข้อคิดมาในรูปแบบของคำบอกเปล่าก็พออนุโมทนากับทุกท่านทุกคนที่ได้มีส่วนมาพบปะเป็นส่วนหนึ่งของการแลกเปลี่ยนความคิดความเห็นก็ขออนุโมทนากับทุกท่านณโอกาสนี้
So this is the greatest gain then for a human, is to be well practiced, and then like the noble ones, having practiced well, then we get the great reward of the noble ones. But it requires that we practice well, that we make our lives orderly, and that we're heedful and careful in all that we do in our lives.It's just like when we're traveling from A to B, we could just walk from one place to another, but we understand that if we go by car and use a vehicle, then we can get to our destination more quickly. And so that's a convenience, but we understand that we accept our responsibility then that we have to drive safely, because we're in a fast car, and if we don't take care, then we can cause much more harm by crashing a car than we could.Bumping into someone when we walk. And so it's the same with our human lives. It's of great value, but it's also of great importance, and we have to be very careful every moment of our life. The main thing is, if we know how to let go, then we'll be able to abandon all that's harmful within us, and we'll be able to act in a way that's beneficial and not harmful. Even the way that we speak to each other, if we're carefuland establish a good intention that we want all beings to be well, and we want to create benefit and not pain and harm through our speech, then that wholesome intention of wanting happiness for others means that we will create goodness through our speech. So then, this is a way of being more reflective about our life and more aware with our life. And we can't expect that everyone in the world will be like this, because the general view of people in the world is just to think that one's body and one's mind belongs to oneself, and then making that assumption, then just don't think anything more about it. And that's the way of conventions in the world. We say, this is me, this is my hair, this is my head, my arms, my body. And because we make that assumption and we don't investigate it, then we just think it's us. And when we think it belongs to us, then we just take it for granted, and we don't really take care of our bodies and our lives. And we don't take care of our mind, because we think that's just who we are. But if we recognize our body and mind as belonging to nature, then we realize that everything comes from a cause, and we understand we need to put in good causes to get good results. And also we know how to let go. We know that we don't ultimately have rights over our body or our mind. And so our most important principle is that of taking care in our lives, and being careful in every moment. When we experience liking and disliking within our heart, then it's important to remember that even those things we like can also bring suffering. And so that's why it's important to keep our guard up all the time, and being careful that we don't become lost and intoxicated and carried away with our own feelings of bias, of liking and disliking. So we understand that all things are just impermanent conditioned things. And it's the same for our mind, for our thoughts and our ideas. We can have good ideas and we can have bad ideas as well. So it's best not to be attached to our ideas, so that we're able to let them go and put them down when they're not good ideas based on wholesome intention. And so the noble ones, having gone before us, they provide the example. Having seen the danger in samsara, then they have practiced in order to remove that danger, so they can live a safe and beneficial life for their own benefit and for the benefit of others. And if we can live in this way, then we'll have nothing to be ashamed of and nothing to fear. And we can achieve this through practicing mindfully in every moment. And so that's the way that we grow up, and that's what we call spiritual maturity. If we're still spiritually immature, then we're just like a child. When things go our way, then we get happy and delighted. And when things don't go our way, then we get disappointed and we can't help crying. So that's a sign that we haven't grown up yet. The way to grow up is through practicing and to learn to understand, know and develop our own hearts. If we take good care of our body, that will keep us healthy. And if we take good care of our mind, then that will make us happy. So seeing as we've all come here to meet together today, then there's nothing more I have to give you, except for some good ideas and good thoughts to think about. And if you do take those ideas and practice them yourself, then you'll see that this basis of practice as taught by the Buddha really can go for changing one's own heart and purifying it and developing it, so that one can experience only peaceful happiness. And so then finally, in closing, I say Anumodana in appreciation of everyone coming together in this way today.